Det som jeg synes er den mest spennende utviklingen for KRLE-faget de siste, i hvert fall 20 årene, er at med den nye lærerutdanningsreformen, når lærerutdanningen ble en mastergrad, så ble det jo sånn at vi kom til å få masterstudenter med KRLE som masterfag. Så istedet for at KRLE i lærerutdanningen var sånn at man tok et halvt år eller man tok ett år, så skulle vi få ekte lærerstudenter som jobbet i 5 år, og som brukte mye av tiden sin på å tenke på KRLE-faget, lære om KRLE-faget, ha praksis i KRLE-faget, og jobbe med hvordan det faget kan gjøres. Og det er sjelden, folkens, at vi får ny forskning på KRLE. Det er ikke mange doktorgrader. Vi får mastergrader i religionsdidaktikk og i religionsvitenskap og i kristendom og sånn. Men dette er grunnskolemasteret. Det er mye tettere på faget vårt, og det gir feltet en helt unik mulighet. I dag i KRLE-podden så har jeg funnet to av studentene som har levert en av de første grunnskolemasterne i KRLE. De har skrevet om drama som metode i KRLE-faget, og viser jo bare med det hvordan de med en gang er med på å åpne en ny dør og vise oss mer om hva KRLE kan være. Mitt navn er Inge Andersland, og du hører på KRLE-podden.
Det skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene i faget.
Det K-en gjør nå, er at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det er en selvfølgelig ting.
Da, folkens, sitter jeg her med Linn Mari Bakken, med Charlotte Eidsnes, dere to er studentene som skrev masteren Drama som metode i KRLE-faget, og vi har fått med veileder Ruth Hol Mjanger. Velkommen til KRLE-podden, alle sammen.
Takk, takk.
Takk, takk.
Så, for at lytterne skal få bli litt grann kjent med dere, så skal vi ta en runde. Og da begynner vi med deg, Linn, og da skal dere si hva dere jobber med nå, ett år etter masteren. Og så skal dere svare på spørsmålet: hvis dere fikk en gratis reise hvor som helst i verden, hvor blir det, og hvorfor?
Ja, jeg jobber som lærer på en skole i Masfjorden kommune. Underviser masse i KRLE og litt i engelsk, og litt spesped. Jeg hadde definitivt reist til India under holifeiring.
Oi, hvorfor det?
Og det har vært en lang drøm å oppleve, ja, oppleve den kulturen og oppleve den feiringen og virkelig se det in real life i stedet for bare lese om de bøkene, hadde vært fantastisk.
Konge. Charlotte?
Ja, nå jobber jeg på voksenopplæring i Masfjorden, hvor jeg har i hovedsak ukrainske flyktninger som jeg lærer norsk og samfunnsfag til da.
Ja, og reisen din da?
Den må nok gå tilbake til Roma og det Sixtinske kapell med Michelangelo sine takmalerier.
Hvorfor det?
Jeg har allerede opplevd det en gang, og det var så fantastisk, så jeg kan godt oppleve det en gang til.
Nydelig. Ruth,
ja.
Hva jobber du med?
Jeg er førstelektor på NLA Høgskolen i drama, og det har jeg vært i, eller jobbet der ca. 20 år. Og de siste 5 årene, eller sier den masterreformen, så har jeg vært initiativtaker til et samarbeid med KRLE-seksjonen, der drama har vært, blir et større element. Og der har jo jeg og deg samarbeidet.
Det har vi, og vi kan jo på en måte avsløre at det er jo, altså, Linn og Charlotte sin master er jo på en måte en visjon fra vår side som ble virkelig.
Ja.
Det er vi veldig glad for.
Det er gøy.
Reisen din da, vet du.
Akkurat nå er livssituasjonen ikke sånn at jeg har ikke så stor reiselyst. Jeg har reist veldig mye før, ja. Men når jeg tenkte på det, så tenkte jeg Australia. For det er da de nevnte jeg ikke har vært på.
Ja, det sier jo noe.
Ja.
At du har vært rundt en del.
Mm.
Veldig bra.
Og fordi at det et veldig spennende dramamiljø der.
I Australien?
Ja.
Ja.
Og har fått til mye inn i skolen.
Ja.
Mm.
Ja, men da får vi håpe at du tar en tur, og så kan du fortelle oss enda mer om drama i skolen etterpå.
Ok.
Nei, men vi må komme til, til selve masteren. Den blir altså levert i mai i 2022. Ikke sant? Så nå har den har ligget ett år og godgjort seg, og det gøy å se at dere når vi forbereder oss til podcasten, så kan dere lese igjen og bli litt sånn glad for å se at det er så interessante ting som står her. Og, den, altså, og dere som hører på kan finne masteren i lenke til den i episodebeskrivelsen, eller på nettsidene til KRL-podden, eller så kan ni jo søke på NLA Brage, tror jeg det heter. Etter drama som metode i KRL-faget. Men hvorfor ville dere skrive en master om drama i KRL?
Nei, det stammer jo egentlig fra mye nysgjerrighet da, fra vår side. Vi har selv opplevd som elever at det er brukt drama, vi har sett det i praksis, vi har lest om det i didaktikkbøker, men vi var veldig nysgjerrige på hvordan vi kunne hva skal jeg si, gjøre det enda bedre da. Og hvilke muligheter kan det åpne for som kanskje man er litt redd for som KRL-lærer da.
Ja.
Mm.
Dette er drama i praksisfaget som vi har hatt på NLA da. Det var jo med på å tenne en gnist i oss med hvor vi selv opplevde det å være deltakere i drama og dramaforløp, og hvor vi på en måte fikk oppleve det på en måte som gjorde at vi fikk øynene litt opp for at læring at kunne ta sted da, i en sånn situasjon. Også at vi brukte det selv, at vi to sammen utarbeidet dramaforløp i praksis.
Ja. Før dere skrev masteren?
Ja.
Mm.
Så det var... ja, vi fikk øynene opp for en ny måte å lære på.
Mm. Mm. Som dere liker da, tydeligvis, ikke sant?
Ja, og som vi ser veldig verdien av.
Ja, tilfører en dimensjon til klasserommet og
ja.
Til undervisningen. Nå jeg har lest denne masteren, og vi skal ikke... Jeg leser høyt fra hele, men nå skal vi stoppe litt grann fra noe i starten som jeg la merke til. For dere skriver om, du snakker litt om å gjøre det bedre. Og da skriver dere om at drama fort, når dere har sett det rundt, så har det vært en lærerstyrt, noe som læreren har full kontroll på. Men dere ønsker å gjøre det mer elevaktivt. Hva handler det om?
Nei, det handler jo om at altså mye faglitteratur sier noe om at når elevene får være aktiv i sin egen læring, og de får utfolde sin kreativitet, og de får utøve medbestemmelse, så vil det øke kvaliteten på læringen.
Mm.
Og vi mener jo det at drama i seg selv er jo en utrolig kreativ prosess, sant? Og det krever en viss deltakelse, et engasjement fra elevene, men vi har jo selv hatt litt sånne inntrykk av at hvis du bare får utlevert et papir med replikker, og du får beskjed om at dette skal du gjøre, du skal være den rollen, du skal gjøre sånn, så åpner det minimalt for at du selv kan påvirke det noe særlig da.
Ja.
Så, og mindre engasjement har vi tenkt at kan føre til mindre læringsutbytte, så det er jo det som vi håpte at vi skulle finne ut av med denne masteren, om på en måte vi kunne gjøre det bedre, rett og slett. Vi kan ta med elevene mer inn i det, og være, i stedet for å være lederen og styreren, at vi kan være på deres nivå.
Mm.
Mm.
Og så er det noen fagbegreper som dukker opp med en gang vi snakker om drama i skolen, og her dør drama i KRL. Dramaforløp, dramakonvensjon. Hva betyr disse ordene?
Ja, det er et dramaforløp er et opplegg som er bygd rundt et gitt tema, da,
mm-hmm.
Som spilles i flere sekvenser. Man har ikke noe publikum, og i disse spillsekvensene så er det forskjellige konvensjoner der man gjør til dels forhandlinger, og det åpner for dels refleksjoner utenfor spillet, da. Og hvor man på en måte kan integrere lærestoffet i på en måte, sosiale og emosjonelle roller da, som de får.
Ja. Och så dere brukar Sebø sin definition, ikke sant? Kanske dere bara läsa den upp. För den är inte det också begreppet dramaförlöp.
Ja. Det är det att konventioner de fungerar som indikatorer till hurdan tid, rum och tillstedeværelse samspelar och fantasifullt formas för att skapa olika typer av mening för deltagarna.
Ja.
Alltså både det som är speciellt är att både lärarna och eleverna är i olika roller genom spelet då.
Mm.
Och att detta rollarbete det integreras i kreativa läringsformer. Ja, hvor eleverna sammen med läraren på något utgör en teatralsk helhet och de engagerar sig i drama för att skapa mot en mening och en förståelse.
Så det blir på något sätt ett fällskap med elev och lärare som i förlöpet går igenom en sekvens, alltså det betyder att det här är inte bara ett sånt ett inslag. Att dramakonvention bara är ett inslag i något annat, men det är en sekvens med flera såna. Kanske du kan ge några exempel på vad en dramakonvention kan vara?
Ja, en dramakonvention som vi har brukt mycket i vår masterarbete är ju då tablåer. Mm-hmm. Hur eleverna ska med sin egen kropp och i samspel med en grupp ska lage då ett bilde på ja. En
gitt situation.
Ja.
Ja.
Mm. Så då är konvention, det är på något sätt det är liksom det genren eller formatet på den dramaaktiviteten som är i dessa sekvenserna då i dramaförlöpet.
Mm. Det är en väldigt god måte att definiera det på faktiskt.
Tusen tack. Ja. Och så skriver Sebø om att genom en sån ett sånt dramaförlopp så blir eleverna dratt in i en emotionell och personlig läroprocess. Och dere har hatt meg i religionsdidaktik i grunnskolelærerutdanningen i KRLE på NLA-skolen. Dette var kanskje litt i randzonen, grensesonen for hva jeg sa vi skulle gjøre i KRLE. Kan ikke dere si litt om dette her?
Ja, det går jo igjen i alle didaktikbøker. Jeg husker ikke hvor mange didaktikbøker jeg leste gjennom, men det var vel oppe. Jeg tror jeg nærmet meg dobbeltsiffer også. Der det står noe om drama. Alltid etterfølt av en advarsel.
Mm-hmm.
Så det er jo klart det var noe vi på en måte var litt sånn, er dette innenfor? Mm-hmm. Men så tenkte vi litt gjennom det da, med tanke på disse kjernelementene for eksempel. Bare det å kunne ta andres perspektiv. Hvordan skal du gjøre det uten å bli satt i en situasjon der du blir nødt til det, på en måte?
Mm.
Hvordan, altså, vil ikke det være lettere å ta noen andres perspektiv hvis du kan leve det, hvis du kan oppleve det?
Mm.
Så det er jo klart at det er en utfordring, og vi tenkte veldig på en måte, nærmer vi oss veldig denne her fritaksparagrafen nå, eller går det greit? Så det var refleksjoner vi gjorde i forkant, og vi leste masse om det. Kom ut i skolen og skulle gjennomføre dette prosjektet, og opplevde ingen utfordringer med det, hverken fra foreldre eller lærere. Det ble ikke problematisert fra noen.
Nei, men dere informerte foreldrene, ikke sant?
Ja.
Sånn som dere har lært.
Ja,
også,
ja.
Men da de ønsket ikke noe fritak, eller de opplevde ikke dette som noe som var utøvelse av en annen religion, eller krenkelse av sin religion. Ja?
Nei, det gjorde de ikke.
Rett og slett ikke.
Mm.
Så de hadde jo muligheten, men de valgte å ikke bruke den.
Ja. Men, vi videreformidlet et sånn infoskriv da, til lærerne som hadde disse klassene som vi var ute i. Og vi fikk ingen tilbakemeldinger fra de lærerne om at det var noen elever som ikke skulle være med, eller noen foreldre som syntes at det var problematisk.
Men undervisningen i KRLE skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Var den dramaundervisningen deres objektiv, kritisk og pluralistisk?
Jeg vil jo si at den var det.
Ja.
Det var noen veldig konkrete grep vi tok for å prøve å, hva kan jeg si da, øke avstanden til denne her fritaksparagrafen.
Mm.
For eksempel ved at vi valgte å ikke opplyse elevene på forhånd om hva, altså hvor denne fortellingen som vi baserte vårt dramaforløp stammet fra.
Nettopp.
Og det valgte vi å gjøre for at det ikke skulle handle om religion konkret,
ja. Ja.
Men det skulle handle om på en måte innholdet da, det skulle handle om, om de menneskelige tingene liksom, som, ja. Som foregikk.
Dette skal vi komme tilbake igjen til nettopp, det ja. Med det allmennmenneskelige ja. I dette opplegget, det synes jeg er veldig interessant. Mm. Men oppsummeringen er jo egentlig at, at dere opplevde at det var et stort rom der for å gjøre spennende, involverende, personlig engasjerende, emosjonelt engasjerende dramaarbeid i KRLE, men vi må jo samtidig si at sant, dette er noe av greier vi får med masterstudenter. Mm. Dere har ikke bare 30 studiepoeng i KRLE. Dere har så masse, og har jobbet med det i så mange år, at dere var faktisk i stand til å gjøre en faglig vurdering av at ah, dette er innenfor, hvis vi informerer på den måten og sånn måten, og så, så sier dere at det har gått veldig bra. Det, vi kunne jo vært spennende å forske mer på det, og sett om vi kunne kanskje funnet den der randzonen etter hvert. Det hadde vi kanskje gjort, og vi kunne sikkert laget dramaopplegg som, som kunne vært mer, mer problematiske, men dette er jo noe av det jeg synes har veldig verdi da, at dere har gått inn i det. Veileder der ut.
Ja, for det er jo nettopp det der at, at, at få gjøre prosjektet i praksis, der en, en finner, for det, uten problem kan du lage dramaforløp som går langt over fritaksretten, og så, for det er jo da så kraften også i drama, og fortellingen og dramaturgien, altså du drar folk inn i en historie, og du kan virkelig få dem til å gå over mange grenser hvis den utnytter potensialet, men ved å gå inn i det og teste sånn som, som de har gjort her, så, så kan du finne hvor han unngår med det, og likevel få et, et sterkt læringsrom, altså et engasjert elevgruppe.
Mm. Veldig bra. Nå har vi holdt lysene på pinnebenken lenge nok, vi må få høre hva det var dere gjorde. Fortell om dramaopplegget som dere prøvde ut og forsket på i KRLE.
Ja, i samarbeid med veileder Rutt, så brukte vi ganske lang tid på å utarbeide et dramaforløp, og så litt på hva de forskjellige konvensjonene kunne, kunne bidra til. Da. Så vi endte til slutt opp med et relativt langt dramaforløp som gikk over to skoletimer, hvor det var en kombinasjon med fortellingssekvenser. Vi startet med gjerne med fortelling, og så hadde vi et par tablåer, og så hadde vi tanketunnel, hvor elevene skulle få på en måte si det som de trodde at, at personen i fortellingen tenkte. Og så hadde vi at de skulle få skrive brev i rolle. Da skulle de skrive hva de hadde opplevd og på en måte sine tanker. Da. Ja, og så bør det vel også nevnes at vi tok utgangspunkt i Exodus-fortellingen.
Ja, det må nevnes.
Ja.
Det var en heftig fortelling.
Ja, det var det, absolutt. Og så hadde vi jo da også lærer, som, lærer i rolle som Moses.
Ja.
Hvor elevene kunne få lov å og stille spørsmål til, til Moses, som nettopp hadde flyktet fra, fra Egypt og hadde tatt liv av en slavedriver.
Ja, så ganske tidlig i fortellingen.
Ja.
Mm. Og Katrin, hva er elevene på?
Det var mellom 5., 6. og 7.
Ja. Mm. Og hvor mange klasser og sånn?
Det var 4 grupper til sammen.
Ja.
Ja, så vi hadde 4 gjennomføringer, på en måte da.
Nettopp. Og da, vi kan jo synes at dere har jo skrevet masteren sammen. Så dere samarbeidet jo også om, på en måte, om å utarbeide dette her, og så forstår jeg sånn at dere vekslet på hvem som på en måte ledet øktene, og hvem som bare satt og, eller bare, men hvem som var i observasjonsrollen da.
Mm, det stemmer.
Hvordan synes dere at den dynamikken var?
Vi følte vel egentlig at det fungerte ganske greit. Vi har jo som sagt samarbeidet om å gjennomføre noe lignende før.
Ja.
Da selvfølgelig uten dette presset av en master hvilende for skuldrene, men vi kjente hverandre godt, og ja, visste om hverandre sine styrker og svakheter på forhånd, og det var veldig viktig. Og den, det å dele det sånn at vi begge to fikk erfare å være i leder av dramaforløperrollen og observatørrollen, det gjorde at vi fikk på en måte et videre syn på hva som faktisk foregikk i klasserommet da. For det å skulle observere alle elevene observere seg selv og observere hvordan det du gjør påvirker elevene, samtidig som du skal huske å lede et dramaforløp, det en utfordring altså.
Ja.
Så det å ha noen i den fullstendige observatørrollen, så du kan drøfte ting med, diskutere ting med etterpå, som kanskje har plukket opp noe som du ikke fikk med deg, det opplevde vi som veldig, veldig verdifullt. Og jeg tror vi begge to følte at det løftet datamaterialet vårt på en måte, ja. Takk, det gjorde det.
Og så nevner dere boken Structuring Drama Work, som Rutt, når vi forberedte, så sa du til meg at det en klassiker. Og det jo som du sier når du hører, liksom, altså, vet man ikke om den boka, men nei, jeg visste ikke om den boka. Og det er jo...
Det er jo en klassiker i vårt felt da.
Ikke sant?
Som, ja, kort sagt, på en måte skisserer hvordan kan du bygge sammen et dramaforløp. Og ulike så formål med ulike kombinasjoner. Skal det være en kontekstbyggende? Skal det være en poetisk handling? Skal det være en reflekterende? Og så har du smørbrødlister.
Mm.
Og så kan du på en måte plukke. Og det har jeg jo brukt da.
Hvordan var det å bruke den boken?
Den boken var et helt fantastisk verktøy i arbeidet med ikke bare det å utarbeide dramaforløpet, men det og gå inn etterpå og se på en måte, ok, hadde den konvensjonen det tiltenkte formålet på en måte? Gjorde den det som vi tenkte at den skulle? Og vi brukte den, den ble vår beste venn-periode. Og den er bygget opp på en helt sånn fantastisk måte, at du kan gå inn i den boken, og så finner du side opp og side ned med fantastiske moro aktiviteter, og så kan du plukke. Sånn, så bare velger du, setter det sammen sånn som du vil ha det, og så er det bare til å kjøre på, liksom. Mm. Og den skisseres utrolig godt også, hva formålet er, og hva på en måte som må være på plass for at det skal funke, da.
Mm.
Og det er en veldig stor hjelp, det kan være en utrolig stor hjelp til alle mulige lærere der ute som vil prøve seg på drama, for den gir deg litt sånne oppskrift, og så må du jo gjøre det til ditt eget da, på en måte. Men
ja, og så er det jo interessant at det ikke bare er en oppskrift på hvordan du gjør et drama, men det høres ut sånn at det blir satt med den der formålsbiten, at det også, det snakker jo til liksom det pedagogiske prosjektet som undervisningen er, og at den liksom kan få inn den dimensjonen allerede i den ressursen som forteller om dramakonvensjoner da.
Mm.
Det synes jeg høres veldig nyttig ut. Mm. Men en mastergrad, eller masteroppgave, det er jo et forskningsarbeid. Kan ikke dere si litt om hvordan dere da forsket på det som dere har gjennomført?
Det var jo en av de tingene som kanskje gjorde oss mest nervøs. Nettopp hvordan skal vi forske på dette her? Hvordan skal vi kunne si noe som helst om oppfylte på en måte? Altså gjorde dette dramaforløpet det som vi tenkte at det skulle gjøre, eller det som vi lurte på om det gjorde, sant? Så det var en veldig lang prosess med å finne på en måte, ja, finne fagstoff som kunne bidra til at vi skulle kunne si noe konkret om noe som helst, og et veldig tett samarbeid mellom oss to, og utarbeiding av analysemodeller og kriterier for disse modellene. Og det var et tidkrevende prosjekt, men dette her å gå frem og tilbake og samarbeide sammen og ja, få hverandre sine meninger på ting, det går jo veldig inn i dette her performative.
Ja, for dere skriver at dere har en performativ tilnærming til forskning. Men hva er det for noe? Hva betyr det?
Det betyr altså da det å forske gjennom kunsten. Og så det at vi var veldig opptatt av om elevene utforsket denne fortellingen, eller ikke, om det oppstod utforsking underveis.
Men det betyr at dere forsker på en måte gjennom kunsten, det betyr jo det er jo dere som gjør, som leder dramaforløpet, og som leder dramakonvensjoner, og da er dere i det rommet som forskere, og forsker på en måte med dere selv som instrument. Altså det er jo mye som er felles her med kvalitativ forskning, men samtidig så det er en dimensjon til her ut.
Ja, for jeg tenker gjerne at jeg kan lage et undervisningsopplegg, og så går han ut og så gjennomfører det, og så det er forskningen. Det som skjer når du på en måte undersøker responsen på et undervisningsforløp. Men det performative handler også om at selve det å utvikle undervisningsopplegget, det er en performativ forskningsprosess.
Mm.
da du går fram och tillbaka med uttesting, redigering, utprövning, du brukar kroppen din till att testa vad som funkar och samspelet, inte minst alltså performativa är ofta relationellt, alltså det som en kärna. Som den här kombinationen som det gjorde med kvalitativa och performativa forskningsmetoder. Den ger en extra dimension då.
Den kan stå väldigt gott till på mode läraruppdrag eller till liksom alltså tar forskningen ett steg närmare det att vara en praktiserande lärare.
Ja.
Linn.
Det har ju gett oss ett på mode unikt inblick i det här kollegiala samarbetet då. Ja. På mode för vi blev kastat ut i läraryrket på mode. Och detta här var som vi gjorde underveis med att vi genomförde dramaupplägg i skolan och så tog vi på måte steget ut av det dramaforløpet litt, så på det fra utsiden, drøftet litt, analyserte sammen, og fant ut at ok, dette dramaforløpet, sånn som det ser ut i dag, oppfyller ikke det som vi ønsket at det skulle gjøre. Det treffer ikke formålet vårt. Dette funker ikke godt nok til at vi skal kunne observere om på en måte utforskning forekommer, sant? Så då måtte vi jo gå tillbaka till Structuring Drama Work-boken, sant? Mm. Och liksom finna nya konventioner och redigera lite och finna ut okej, här må vi trixa lite, här må vi göra lite om. Vill detta fungera bättre? Och så går vi ut och genomför det på nytt och ser att ja, det fungerade bättre.
Och då är på något hela processen deras livet på något med masteren och med den jobben är liksom en del av forskningsprocessen.
För att när det performativa handlar om att verkligen forska, vara den forskande läraren i sin på sin egen undervisning och så ta flera kvalitativa forskningsmetoder med den observation, intervju med lärare och så vidare, sån mer traditionella kvalitativa metoder. Så utfyller det varandra och på något sätt skapar nettopp det där den forskande läraren.
Mm. Ja, väldigt spännande. Nu, jag har bett er bägge två, Linn och Charlotte, om att hämta fram ett exempel från datamaterialet. Och nu ska vi börja med Linn. Så kommer jag till dig, Charlotte, efterpå. Folkens, dere må laste ned och läsa den här masteren, för det är väldigt många kule exempel från ting som elever har sagt och gjort i och runt och i möte med olika roller och figurer. Men Linn, vad är det du har, vad är det du ska dela här?
Ja, det var väldigt vanskligt att välja ut detta. Men jag valde ett exempel från den konvention hvor eleverna skulle skriva brev i roller då. Och då var rammen för detta brevet som de fick, det var att de skulle fortælle någon familje, nära vänner, kjente om det som de har upplevt då.
Och vad var det de hade upplevt?
Nej, de har ju varit med på denna flykten från Egypten. Det är ju det de på något har varit med på och skulle pröva att sätta sig in i ja, hva betydning på en måte dette hadde for de menneskene som opplevde
så det. Så da i fortellingen her, sant? For de som ikke er umiddelbart med, så er det altså Israels folke, fangenskap i Egypt,
ja.
Moses leder de ut, og så kommer de til havet, og så kommer faraos her bak og skal hente de tilbake og kanskje drepe de, og så rekker Moses ut staven sin, og så deler Gud havet, og så går de gjennom med hav på begge sider, och detta liksom levde eleverna på en måte i rolle sammen med dere som en del av dramaforløpet.
Ja.
Och så er det dette de skal skrive om.
Ja.
Och hva skjedde da?
Nej, då är det det var väldigt intressant att se hva eleverna valgte att fokusera på. Noen var lite mer sånn, ja, jeg lurer på hva vi skal til middag når vi kommer hjem, mens det var speciellt ett brev som på en måte skilte seg ut. Och der står det: jeg har vært med på noe helt utrolig. Dere vil ikke tro det, men dere bør tro det. Vi har flyktet fra Egypt, og havet delte seg. Og det som var veldig interessant med akkurat dette her, var hvordan denne eleven på en måte fokuserte veldig på dette utrolige og mirakuløse og liksom overnaturlige som skjedde da.
Mm.
Og det går jo liksom rett inn i på en måte kjernen med det å hva kan jeg si da? Det å finne trygghet og finne på en måte tro i noe som er større enn seg selv da.
Mm.
Så det, ja, det var en veldig
interessant. Jeg synes det er veldig interessant at eleven mener at de bør tro det.
Ja, ja.
Det er liksom en sånn appell.
Jeg har opplevd det, sant? Ja. Ja.
Så her han virkelig levd seg inn i situasjonen, og, men skjønner at det vil bli ganske vanskelig å få noen til å tro på at dette her har skjedd.
Mm.
Men det bør de virkelig. Mm. Ja, det synes jeg er veldig, jeg er enig med deg, at det er veldig, veldig interessant. Mm. Charlotte, hva er det du har valgt?
Ja, dette nå er situasjonen lærer i rolle, hvor elevene nettopp har funnet ut at Moses har møtt Gud i den brennende busken og fått den store oppgaven om å redde israeliten ut fra Egypta.
Og læreren er i rolle her som Moses.
Læreren er i rolle
som Moses. Så det betyr at elevene sitter og snakker med Moses på en måte?
Ja.
Hvordan ser elevene at det er Moses de snakker med?
Da har vi rett og slett noen rekvisitter.
Mm-hmm.
Vi har blant annet en sånn stokk,
ja,
som egentlig bare er et godt gammelt kostebrett.
Ja, ja.
Ja.
Sånn kan det være.
Mm-hmm. Og så har vi et slags tørkle på hodet.
Ok, ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja da, også en kappe.
Ja.
Ja. Ja. Det var å finne frem det vi hadde hjemme.
Yes.
Mm. Og så er, ja, i denne situasjonen så er elevene egentlig veldig ivrige på å komme med forslag til hvordan Moses kan løse dette her. Fordi at elevene blir møtt av en Moses som er litt sånn bekymret og litt sånn redd for hvordan dette skal gå, og som er litt sånn søker råd fra de da.
Mhm.
Ja, og da kommer det følgende fra elevene. «Hva var oppgaven du fikk?» Og så svarer lærer. «Nei, du vet jo i Egypt, der bor det mange israelitter. Og de israelittene, de er jo slaver nå. Så jeg har fått i oppgave å redde de ut fra Egypt. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg kan gjøre dette.» Og så sier eleven. «Kanskje du kan distrahere dem med noe? En brand, for eksempel?» Så sier jo da læreren at, eller lederen, at ja, kanskje det. Men Gud sa jo at han skulle hjelpe meg, så da får jeg bare se hva som skjer. Så kommer det fra eleven. Kan du ikke si til dem at busken brenner, og så løper de bare ut og ser? Så kommer det fra en tredje elev. Eller bare kaste brennende greiner inn i byen. Så kommer det fra en fjerde. Ja, eller så kan du bare sette fyr på hele byen.
Det er helt vanvittig.
Ja. Det er ikke noe etisk, noe...
Ja, de skal løse Moses sitt problem.
Ja.
Med alle mulige midler. Altså, ja. Det er tydelig at de har fått med seg at de har ild for hånden, da.
Ja.
Siden det er en brennende busk, da. Mm. Så det er tydelig at det er ild er verktøyet.
Ja.
Ja, altså, dette overrasker meg veldig, og det overrasker meg når jeg leste. Jeg har jobbet med Exodus-fortellingen med barn, og har vært vant til at... Vi må egentlig ganske sånn jobbe med det, at hva er dette her for Gud, for religion, for mennesker som liksom kan sette til landeplagene for eksempel, sånne ting. Men her er det ikke, går det ikke den veien i det hele tatt. Her er de jo hardere enn Gud. De vil drepe alle.
Ja, de vil egentlig det. De er ikke noe kritisk til å brenne ned hele byen og alle som bor i den.
Hva er det som skjer i den situasjonen, tror du?
Jeg tror for det første at elevene er veldig fokusert på denne her brennende busken, og at det er det midlet man har.
Mm.
Og at de er veldig sånn ute etter en rask løsning,
ja,
som ikke er gjennomtenkt da.
Og der kan vi kanskje nesten assosiere det litt med en skolekonvensjon.
Ja.
At du får en prøve, og der har du et spørsmål, og på det spørsmålet så må du levere et svar. Ja. Og det skal helst skje ganske fort.
Mm.
Så jeg tenker jo at det er litt det som blir avslørt her.
Ja.
At disse elevene har blitt sosialisert i et mønster som ikke har vært utforskende og som ikke har vært med kritisk tenkning, men som har vært, finn svaret på spørsmålet og finn det fort, og prøv gjerne ut en masse svar.
Mm.
Uten liksom å sitte og tenke så mye på det først.
Ja.
Det er veldig interessant. Hva svarte Moses når de ville brenne? Du leste det kanskje, men...
Da var Moses litt kritisk og sa at det var veldig voldsomt.
Ja.
Ja.
Det er jo veldig, det er veldig spennende dette med måten fortellingen kommer så tett på elevene. Og det, kan dere si litt om hvordan dere tenkte rundt det med innenfra perspektiv og utenfra perspektiv, på det at elevene liksom, ja, møter fortellingene på denne måten?
Ja, det jo det som veldig fint med å ha et sånt dramaforløp da, der på en måte den dramatiske handlingen skjer i sekvenser. For da har du nettopp muligheten til det der å gå inn i og ut av fiksjonen, sant? Ja. Så du kan på en måte gå inn i fiksjonen, oppleve det som skjer, og så kan du ta et steg tilbake og så kan du snakke om det. Mm. Sånn, drøfte det, tenke gjennom, ok, hva skjedde egentlig nå? Hva har det å si for oss? Hva har det å si for fortellingen? Hvor vi på en måte på vei? Og vi hadde jo sånne korte refleksjonssamtaler med elevene på en måte i ettertid da. Og det som veldig interessant i forhold til akkurat dette eksempelet da, med liksom den litt sånn, litt mangelen på etisk refleksjon, var jo det at det var veldig tydelig at farao og hele det egyptiske folket, de var skurkene på en måte.
Ja, de hadde fått den rollen. Dette.
Ja, og for eksempel på et spørsmål om hvordan de opplevde dette som de hadde vært med på, så var det der en elev, husker jeg, som svarte at nei, de opplevde det veldig negativt, for det var jo slaveri og sånn.
Ja.
Og det ble veldig tydelig for oss at de evnet på en måte kanskje ikke helt å se utover den faste rollen med liksom at du har en skurk, du har et offer, du har en helt, sant?
Det ligner jo på mediedynamikker, eller Twitter-dynamikker, sosiale mediedynamikker som vi kan se mye av i samfunnet rundt oss nå.
Rødt. Ja, og sånn sett, så kan hvis dramakonvensjonene eller dramaforløp bedre bygge opp under det samme dynamikken og ikke ha de stoppene der en utfordrer og se hva som skjedde, så kan du si at da vil en ikke ha nødvendigvis en funksjon, altså da bare bygge det samme, men det er jo nettopp det der bruddene og den muligheten til at når du som lærer er i rolle og improviserer fra innsiden sammen med dem, så kan du utfordre dem, du kan på en måte stille deres spørsmål, altså de må hele tiden bli stilt på valg, og måtte, ja, du kan utfordre dem på en annen måte, fordi at de er i rolle, og du er i rolle.
Så vi er jo virkelig kjernen nå på dette med her dramaen. Det er dramastrukturene på en måte som gir noe til det å håndtere det fenomenet som vi møter her. Nemlig det at noen havner i veldig sånn binære, enkle roller, og den vil ikke felle ja, dommer. Og så kan steget ut, og så kommer det utforskende og den kritiske refleksjonen.
Ja, for det er noen de ikke er seg selv, så når du stiger ut av fiksjon, så kan den stille spørsmål, hva var det som skjedde nå? Og den der, at du har en som en sånn trygghet i å ha en distanse til seg selv.
Ja. Altså, sånn. Det skjedde den, mens vi var i rollen.
Ja, og vi har vært grep av historien og dette her, sånn, og så analyserende.
Ja.
Ja. På ulike måter, da, alt etter aldersgruppen, selvfølgelig.
Ja. Ja. Veldig bra. Takk, folkens, for gode eksempler. Dette her var, du leste eksempel nummer 22, Line, og det var, har du et tall på eksempler ditt, Charlotte?
21.
21.
Ja, så poenget er at dere som hører på skjønner at her er det flere eksempler. Så ja. Det er bare å laste ned og lese. Vi skal ikke avslutte, men vi skal nerde litt grann på noe religionsdidaktisk, et religionsdidaktisk spor som jeg er interessert i. Og fordi sant, dere jobber med en religiøs fortelling i KRLE, og bruker drama som metode, Exodus-fortellingen.
Mm.
Og da har dere lest Breili og Nikolaisen sin bok om i begynnelsen var fortellingen, og om fortellingsdidaktikken. Og et av de liksom, viktigste teoretiske grepene der er jo at de skriver at vi kan nærme oss fortellinger vi kan si at de har tre forskjellige dimensjoner.
Mm.
En sånn religionsspesifikk dimensjon, som jeg opplever at dere ikke var spesielt interessert i. Dere brukte ikke Exodus-fortellingen her til å undervise om kristendom eller jødedom, eller på en måte kristen eller jødisk tradisjon rundt dette her, eller sånt. Det var ikke det som var poenget. Så finnes det en sånn religiøs dimensjon, som ikke er religionsspesifikk, men som på en måte bruker fortellingen til å snakke om noe religiøst. Og så er det altså denne tredje dimensjonen, den allmennmenneskelige dimensjonen, og da skal jeg altså avsløre at den har jeg problemer med. Jeg synes at, jeg skal prøve veldig kort å si hva problemet mitt tror jeg ofte har handlet om, at jeg opplever at hvis jeg som lærer skal lage et opplegg, der liksom nå skal vi ha for oss den eller den kilden fra en religiøs tradisjon, og så skal vi bruke den til å snakke om en allmennmenneskelig dimensjon, så synes jeg på en måte at fortellingen nesten bare blir redusert til en type stimulans eller noe instrumentelt, og så fyller vi på med tolkning og lesning fra vår egen kontekst egentlig. Og så tror jeg kanskje det veldig så mye liksom, vår egen sammenheng og elevene sin sammenheng som det vi snakker om, så kunne vi bare latt denne religiøse fortellingen være i fred, kanskje, egentlig. Men så når jeg leste masteren dere, så tenkte jeg sånn, nei, søren heller. Det her er det jo en veldig interessant måte at den allmennmenneskelige dimensjonen kommer inn på. Kan dere si om hvordan dere liksom siktet på det allmennmenneskelige, og hva det var som skjedde med det?
Nei, under dramaforløpet så var det jo definitivt mest fokus på allmennmenneskelig dimensjon, og disse her menneskelige anliggende som gjelder oss alle da, spesielt med fokus på forholdet mellom godt og vondt,
ja.
Som ble kanskje noe forenklet da i enkelte elever sine øyne, sant, men som vi utfordret de litt grann til med etiske spørsmål, og de kom jo opp i etiske dilemmaer her med både hva Moses skulle gjøre for å frigjøre israelittene, og ja, når de selv var delaktige i spillet, og fikk liksom da løpe gjennom vannet, og vannet slukte alle egypterne. Sånn at det er veldig mye. Altså dette forholdet mellom godt og vondt, og død og liv.
Ja, for du kan skrive om død og sorg og tap. På hva måte kom sorg og tap inn i dette undervisningsopplegget?
I disse her tabloene.
Ja.
Ja, først så skulle den ene gruppen lage et sånt idyllisk bilde av Egypt, da. Og den andre gruppen, den skulle lage et litt sånn mørkere bilde på Egypt.
Og da er det liksom livet som slave i Egypt for israelittene.
Ja, og da var det flere elever som illustrerte død og sorg, da, ved at den ene la seg ned og spilte død, og så hadde man en sørgende som sto over.
Ja, nettopp. Så da spiller de ut. Og så altså, vi kan snakke sånn at de uttrykker egne følelser, eller de går inn i og forholder seg til de eksistensielle dimensjonene ved livet, i forbindelse med at de jobber med dette opplegget.
Det handler litt om det der å på en måte, hvordan drama også kan åpne for at man får utforsket litt seg selv, sant? At man får utforske ting som man garantert kommer til å møte i livet, i trygge omgivelser, i rammer der man har muligheten til nettopp ta det steget ut av fiksjonen, sant? Og legge det fra seg, og på en måte tenke at ok, det skjedde i fiksjonen, men det går bra med meg på en måte.
Ja.
Men det å utforske følelsene sine, sant? Ok, hvordan ser en sørgende person ut?
Nettopp.
Sant? Hvordan kommer det til uttrykk?
Ja.
Hvordan hadde jeg følt det hvis jeg hadde vært i den situasjonen?
Ja.
Og der er jo den tanketunnelen veldig sånn effektiv, opplevde vi da. For der må de utforske det der.
Hva er en tanketunnel?
Ja, beklager, tanketunnel. Det er, kort fortalt, så består det av to rekker med mennesker, hvor en og en person går igjennom denne her passasjen som er mellom disse menneskene. Mens den går igjennom, så får den visket forskjellige tanker i ørene. Så det skal på en måte simulere et slags tankekjør hos den personen som går igjennom, hvor tankene bare går og uttrykker ulike bekymringer eller gleder eller opplevelser eller frykt, altså redsel, alle sånne ting da. I denne tanketunnelen som vi brukte, så befant vi oss rett før de skulle da gå gjennom dette havet som hadde delt seg. Hva tenker du i den situasjonen? Og da ser vi jo det at noen av elevene går veldig inn i en sånn dette er for godt til å være sant, det havet kommer bare til å sluke meg, liksom. Eller hva skjer? Ja, sant? Du har den tvilen, og så kommer liksom denne her fight or flight responsen. Noen av elevene var veldig sånn, nei, dette, jeg stikker liksom, jeg løper, jeg klarer meg bedre på egen hånd. Mens andre var sånn liksom, ja, dette, Moses sier at det går bra, og alt har gått bra hittil, liksom, altså vi må stole på at dette går bra. Så de får veldig sånn, når du går igjennom den tunnelen, så blir du veldig oppslukt av alle disse tankene som kommer. Så du får oppleve på en måte det tankekjøret som om det var i ditt eget hode. Og det utfordrer jo på en måte elevene til å oppleve noe som, som de kanskje kommer til å oppleve i livet i stressen eller, eller skumle situasjoner. Og, og det å kjenne på det der og da, og så går du gjennom tunnelen, og så du ute av det, ja. Og så det over.
Ja. Det ikke så mange sekunder en går Nei. Gjennom den tunnelen.
Nei, men det et veldig sterkt inntrykk akkurat der og da. Mm. Ja.
På en måte så vi jo her liksom, litt sånn i kontakt med det tverrfaglige temaet livsmestring, som også på en måte ja, blir en del av undervisningssituasjonen her.
Ja, for alternativet til et sånt, for å få fram samme kunnskapen fra eleverne, eller hvordan de hadde tenkt, det sånn, hatt en klassesamtale og spurt, hva tror det israeliterne tenkte etter å ha gått gjennom, eller mens de gikk gjennom havet i denne situasjonen? Og så hadde de så fått henne, og så hadde de så, mens her går det veldig fort, alle får oppleve det samme, og det blir ikke kommentert på den måten, altså du må ikke ha en sånn her replikk.
Nei, og en tar litt vekk det der med at noen skal være flinke og svare, og noen blir redd for å svare feil, eller liksom, altså, klassen blir mer et ensemble som liksom...
Rett og slett, ensemble-ordet er veldig viktig.
Ja.
At det fungerer ikke hvis ikke alle bidrar samtidig.
Nettopp. Og det, men det, så der vi jo, det har ikke snakket så mye om det, sant? Men her er det, jo, det er jo en vei med en klasse til en sånn dramakonvensjon.
Mm.
Og dette for at det skal fungere for alle sammen, at det skal være trygg i dette her og sånne ting. Men det, det kan jo folk lese mer om, både i masteren og i god dramafaglig litteratur. Nå tenker jeg litt at vi skal slippe masteren for denne gang, og så skal vi løfte blikket litt videre. Nå, det har gått et år, og Dulin, du har jobbet det året som lærer med elever. På, Katrine, er det du har hatt mest?
Jeg er innom alle mulige trinn, men jeg har undervist i KRLE i 3., 4., 5., 6. og 7.
Nettopp.
Ja.
Har du brukt drama?
Det har jeg. Det har jeg gjort. Jeg har brukt det opp til flere ganger. Jeg har brukt det masse når vi har hatt om tema etikk og etiske dilemma. Jeg har brukt det masse når vi har hatt om hellige skrifter og symbolikk i hellige tekster og religiøse tekster. Jeg har også brukt deler av dramaforløpet som vi lagde for masteren. Og ja, jeg synes det er utrolig gøy da. Og elevene har respondert veldig positivt på det.
Og så synes jeg at jeg kan høre noen av de som hører på, og så tenker de sånn, ja, hvor mye mer tid går det når du må forberede et helt dramaforløp til undervisningen sammenlignet med bare å kjøre en enkeltime, liten forelesning, oppgaver i boken, vi går videre?
Nei, så det som er veldig fint da, med å bruke drama, spesielt når du har gjort det litt, og du føler deg litt mer trygg på det, er at du kan gi mer og mer av kontrollen over til elevene.
Ja.
Du tør å slippe elevene mye mer løs i et sånt her fiksjonsrom. Da. Og da skjer det utrolig moro ting. Mm. Det skjer veldig, veldig mye gøy.
Som hva da, for eksempel?
Et godt eksempel vi hadde om etiske dilemma. Og da lagde jeg et sånt dramaforløp som handlet om en gutt da, som hadde kjørt i ikke veldig beruset tilstand, men litt beruset tilstand. Og så ble han distrahert, og så traff han en jente som ikke døde, men som havnet på sykehus. Og så valgte han å rømme fra denne her situasjonen. Og det gjorde da var at jeg hadde fortellerstunder hvor jeg fortalte en liten bit av fortellingen, uten å si, liksom røpe hva som skjedde videre. Og så hadde jeg forskjellige dramakonvensjoner hvor elevene da skulle sette seg inn i dette og reflektere etisk og løse disse her utfordringene som denne personen møtte på underveis. Mm. Og det jeg synes var utrolig, utrolig gøy med det, var at de fikk ikke vite at han rømte fra åstedet.
Okay.
De fikk vite at han traff denne her jenten, at det skjedde liksom.
Mm-hmm.
Og så hadde vi en sånn rollespill-sekvens, hvor på en måte de skulle spille ut denne situasjonen. Hva gjør du?
Ja.
Og veldig mange av de, det er jo alltid noen som kanskje ikke synes at drama er det gøyeste da.
Mm-hmm. Alle som synes at matematikk er det gøyeste heller.
Nei, det er så. Helt sant. Så noen av de hadde jo veldig kreative løsninger på problemet. For eksempel hive denne personen inn i skogen, sånn at ingen fant om.
Wow.
putte den i bagasjerommet. Det var jo en greie, men de aller, aller fleste ville jo på en måte sørge for at det gikk bra, og liksom ringe ambulanse og sånne ting. Og når vi da var ferdig med denne spillesekvensen og gikk videre i fortellingen, og de fikk høre at denne her personen stakk fra åstedet, da var de oppriktig sint, altså.
Ja.
De var oppriktig liksom frustrert. Hvorfor gjør du det? Er du helt dum, eller? Straffen blir mye verre, sant? Det er mye sånn.
For de hadde vært i den situasjonen selv.
De hadde vært i situasjonen. De hadde løst den situasjonen.
Og tenkt på det. Ja, ja, dette er veldig interessant.
Så det er et veldig, veldig godt eksempel på hvordan på en måte de blir nødt til å oppleve det. De får et helt annet forhold til det. De har bygget opp en helt annen forståelse for hva et etisk dilemma er. Sant? Og noen blir skikkelig sint, og noen var sånn, jeg skjønner hvor godt jeg hadde vært livredd i den situasjonen. Sant? Og liksom, det gir deg et helt annet sånn, ja, du lever det liksom.
Ja.
Så det var utrolig, utrolig moro.
Før vi gir oss, hva slags kompetanse trenger lærere for å ta i bruk drama i KRLE-faget?
Jeg tenker at det er litt viktig å få frem at drama også, det må ikke nødvendigvis være så komplisert.
Mm-hmm.
Jeg tror det er mange lærere som ikke engang vet hva et dramaforløp er.
Mm.
Og at man kan ta i bruk også enkeltkonvensjoner inn i undervisningen. Noe som ikke krever noe særlig planlegging eller forarbeid. For eksempel tablo, dette her med å ta et frisbild og illustrere et gitt tema.
Eller komme seg opp av stolene og...
Ja, liksom, være litt aktive, og at elevene får være litt medskapende i læringssituasjonen. Og det å for eksempel kjøre i gang en tanketunnel om noe. Ja, det er mye sånn man kan gjøre som ikke krever noe særlig forarbeid.
Men så snakker dere om... Ja, Rutt.
Jeg tenker at han villighet til... og utforske, og villighet til å sette seg selv på spill, bokstavlig talt.
Ja, det krever litt mot,
ja, mot, tenker jeg. Og så må du ha noen sånn basiskunnskaper, sånn helt grunnleggende om drama, om tid, fiksjon, spill, rolle,
noen sånne små ting. Structuring drama work, men hvis de skal lese en bok på norsk, Rutt, hva skal de lese da?
Sebø, som jeg nevnte tidligere, og så har jeg så heter drama som læringsform.
Ja, enkelt og greit.
Helt enkelt, og helt grunnbok.
Ja, du kan begynne der hvis en ikke har lært noen drama før. Veldig bra. Men dere snakker om gode strukturer for drama i en klasse. Hva er det for noe?
Nei, det bygger jo på en måte forberedelse, sant? Og i starten, ja, så krever det kanskje litt ekstra tid å sette seg skikkelig inn i det, forberede det skikkelig. Du må ha gode overganger, som man jo selvfølgelig må ved alle aktiviteter man gjør i klasserommet. Men det krever at du har en struktur så du kan følge de første gangene. Og så er det nettopp det at etter hvert så du blir trygg, så kan du på en måte slippe litt kontroll. Ja. Sånn, slippe elevene til. Men det krever at man, hva skal jeg si da, har litt grunnleggende forståelse for hva som er formålet med på en måte hver enkel dramakonvensjon. Og det er klart, nå har vi gjennomført et masterprosjekt hvor vi lagde et dramaforløp som gikk over 2 timer, som var sammenhengende, og hvor, ja, vi hadde små pauser, men disse sekvensene kom ganske fort. Men det er også fullt mulig å gjennomføre 2 dramakonvensjoner, og så ta et langt steg ut av fiksjonen.
Ja.
Ta et steg ut av fiksjonen til dagen etterpå.
Mm.
Og så ta steg inn igjen. Mm. Sant? Det er fullt mulig. Alt må ikke skje liksom der og da. Det er klart, det forsterker jo opplevelsen, når det kommer mye på en gang, og du får oppleve alt på en gang, men det er jo fullt mulig å ta det i små biter.
Mm.
Men altså, læreren sin strukturering og ledelse, og det å tørre å gi litt slipp på kontroll, men fortsatt klare å veilede elevene på en måte der du ikke styrer de, det er jo... Det er gode egenskaper, men det tenker jeg er viktig for lærere i alle mulige fag og alle mulige situasjoner.
Ja. Ja. Og med det så sier vi takk til Linn-Marie Bakken, Charlotte Eidsnes og Rutt Hol Mjanga, som var med i KRLE-podden og lærte oss om drama som metode i KRLE-faget. Jeg heter Inge Andersland. Takk for at du hørte på. KRLE-podden lages på dugnad av fagfolk i RLE-miljøet. Hvis du har lyst til å bidra, kan du ta kontakt med meg, Inge Andersland på Høgskolen på Vestlandet, eller Knut Aukland på Oslo Met. Musikken du hørte i introen er av Lee Rosevere. Her i avslutningen hører du Vintergata.